Okubikulio kwa Yokana ategeze bya Katonda. Okubikulio kwa Yesu Kristo Katonda kuyamu okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. N'abuulirira malayika we nga amutuma eri omuddu we Yokana eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo kubanga ekiseera kiri kumpi. Yokana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asia. Ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe ebiva eri oyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo era ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye era ebiva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa omubereberye w'abafu era afuga bakabaka b'omu nsi. Atwagala era eyatusumulula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe n'atufuula obwakabaka bakabona eri Katonda Kitaawe. Ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Amiina. Laba, ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba n'abo abaamufumita. N'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo. Amiina. Nze ndi Alufa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda, abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, omuyinza w'ebintu byonna. Nze Yokana muganda wammwe era ssekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ddene ng'eri akagombe nga koogera nti, "Ky'olaba wandiika mu kitabo okiweereza ekkanisa omusanvu eri Efeso n'eri Sumuna n'eri Perugamo n'eri Suwatira n'eri Saadi n'eri Filadelufiya n'eri Laodikiya." Ne nkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza musanvu eza zaabu. Ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde okutuuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. N'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira. N'amaaso ge ng'ennimi z'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule ng'ekirongoosebbwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liringa eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emmunyeenye musanvu, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, n'obwenyi bwe nga bulinga enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Bwe namulaba ne ngwa ku bigere bye ng'afudde. N'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti, "Totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Kale wandiika by'olabye, n'ebiriwo, n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. Ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo, n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ekkanisa omusanvu, n'ettabaaza omusanvu ze kkanisa omusanvu.